Салам, әзіз радиодың нәжі доғалар. Сіз білім, енеді радио толқыларында дұшып тұранымыздан өрін міннеттарлық білдіре аз. Әзіз радиодың нәжілер, егерді маңа бір адам хүчім едіп, ағыр яғдая салмақчы олса, мен бар күйчім білім өзім қорамаға, яда бұ адамың өзіне хүчім етмәге чалышыян. Бейле яғдай көпінші проблеманы дауам еттірер. Көпленч біз өз дұйғыларымыза беріліп, пікірләнмәне қарар қабыл едеріз. Шейлі яғдайда ең яқшы чәрі, егерді біз өз дұққатымызы, өзімізі, яда дұшманымызы дәл, белкі бұл меселеден нәдіп чықмағана үніс берсек қорақтыр. Проблемалар езі чықанды, хер кім өз херекетлеріні ақылап, бейлікі адамың яңлышқыларына үніс берер. Умуман алғанда, дава чекішмелер адамлар, мал, мүлк, яда пұлдан езі келер. Чекішме езі келенде оның себепін анықлаштырып, дава едіп чекелешмек үчін бидеректігі барадақ пікір етмек оңғат боларды. Хер бір меселенің чозғыты бар. Умуман алғанда чекелешіклер ахаметсіз затлардан езі келер. Дерегінде, ғазапланмағың еріне сақланып, сабыр едіп, сыпайлық білем жоғап берсек, чекішме күчленмесінің өңіні алмағы чәресі еден боларсы. Дженжел башланышы су жошқыны ялы, башланмаға тоқтатмалы. Проблемаларын көпсі кімдір еділмелі, ішіні біз істіледігіміз ялы, берча етмедігіннен, яда біз ғарашанымыз ялы өзіні тұтмадығыннан келіп чығар. Шол себепле адамлары хер не чыққым болса, шейлелігінде қабыл етмәге өрінмегіміз мұхым. Әзіз радио дүңлежелер, хер бір ағзалалықларың өңіне алмақ өрін вачип. Римліклары язылан хатының 14-ші бапында хер біріміз үчін ажайып несихатлар берілін. Хачанда сіз ғазапта болсаңыз, геплешмелі дәл, көшешмелі, алажы болса, дашары чықмалы, яды башқа үйе чықып, Белен сез білем 10-ші, яда 18-ші санамалы, ясықы ұрмалы. Дінчланан соң, біле отырып, юашлық білем геплешіп, мұлайымлық білем меселені чөзіп, әлбетті бір-біріңізді айпламаны чөзмалы. Хемейші, хич қачан дейін сөзлері ұмуман ұланмаслыға дыршешмалы. Бұның еріне, менің дұйшымчы, менің пікірімчы, маңашейлі дұйылар дейін сөзлерден ұланың. Гечен яңлышықларыны ятлатман, олары үзіна қайтармак болмайар. Бір меселені чөзін, бір кезекте хемме меселені чөзмәге херекет етмін, хыжалат бермін. Ағзалалық вақтында кемчіліклеріні үзіне салмын, орта yolда аяқ чекмін. Меселені ахрынача чөзін, себепі өз-өзіннен чөзілмейар. Хич қачан үстін чықычы болмана чалышмын. Себабы бөйірі еңіжі болса, икіншісінің көуіні қалияр. Ве бұ арағатнашқы тіклемәгін орнына бұзылмағы алып келияр. Шейлелікте, хер бүріні машқалаңыза асудалық ве ағзы бірлік ділек едіп, сізлер білем хошлашыян. Енеде толқынлар арқалы дұшышынчы, хайыр әзезлер.